Rum pasal 12. Dulur-dulur, kusabab Allah sakitu murah asihna ka urang, sim kuring menta ka aranjeun supaya ngabaktikeun diri kamantena, jadikeun kurban hirup-hirup. Kumawula kamantena bae supaya sukaeun manahna. Kudu kitu ibadah teh, kakara bener. Ulah miluan adat kabiasaan ieu dunya. Batin teh sina dianyarkeun ku mantena, supaya pikiran aranjeun barobah anyar sama sakali. Ari geus kitu mah tangtu bakal terang kana pangersa Allah, mana nu hade, nu sampurna, nu matak bisa nyukakeun manahna. Sim kuring anu geus ngarasakeun murah asihna, hayang mere pepeling ka aranjeun. Ulah boga rasa diri leuwih ti kayaan anu sabenerna. Ngukur diri kudu rejeng rendah hate, luyu jeng gedena iman paparin ti Allah. Lir upama badan, hiji tapi anggahotana rupa-rupa. Kaayaan urang oge kitu. Lobaan, rupa-rupa. Tapi kusabab ges ngahiji jeng Kristus, urang teh ges dihijikeun jadi sabadan. Rahmat kabisa anu katampa ku urang masing-masing rupa-rupa, digunakeunana kudu cocok jeung maksad Allah anu maparinkeunana. Rahmat kana bisa ngawawarkeun warta ti Allah, gunakeun kana ngawawarkeun eta warta luyu jeung getering iman. Rahmat kana bisa nulung, gunakeun kana tutulung. Rahmat kana bisa ngawuruk, gunakeun kana ngawuruk. Rahmat kana bisa ngagedekeun hate batur, gunakeun kana ngagedean hate batur. Sahabai, lamun mere kudu rejeng balabahna, nungtun kudu rejeng nya-nya, mere kahadean kudu rejeng senang hate. Tembongken kanyaah rejeng ikhlas, musuhan kagorengan genggem naon anu hade. Sing silih raketan, silih pidulur jeng silih ajenan, kudu getol kana gawe ulah mumulan. Kudu bakti ka Allah rejeng hate anu tigin. Dina keur aya anu diharep, hate kudu masing janglar, sing tawekal dina kasusah jeung sing rajin neneda. Batur sakapercayaan anu keur aya kakurangna, tulungan sapangabutuhna. Tanpa hade-hade mun aya anu ngadon datang ka imah. Jelema anu neung teuinganan ulah disumpahan, malah kudu dipangnedakeun ka Allah mugia sing diberkahan. Enya kudu kitu. Kudu milu bagja kanu menang bagja, milu cerik kanu cerik. Tata titi kabatur kudu sarua. Nyekal kawajiban ulah bari kamagungan, kudu rejeng rendah hate, ulah ngarasa aing pinter. Nu goreng ulah dibales ku goreng. Usahakeun kumaha bae jalana anu cek batur GHD, sing sabisa-bisa neangan pijalanan akur jeng sahabai. Poma dulur-dulur, ulah hayang ngabales, etamah wewenang Allah, cek kitab suci oge.
Kami anu pimalesenana, kami anu bakal ngahukumna, kitu pilahir pangeran.
Malah hade nama, sakumaha cek kitab suci, lamun musuh laparen, bere dahar. Lamun hana angeun bere nginum. Ku dikitukeun teh manehanana moal teu ngarasa asa renghek bawaning ku eraeun. Kade ulah nepi ka kabawa ku amarah, elehkeun pikiran goreng teh ku anu hade.